Jeg har stanset for en av de mest kjente påsketekstene i tanke på dette møtet, nemlig om disse to Emmaus-vandrerne som gikk så mistrøstig og sa og trodde de hadde mistet alt. Det er skjærtorsdag i dag. Det er en dag vi kan lese om i skriften at Jesus var innenfor sin far i himmelen, i Getsemane. Og angsten var så stor at han svettet blod, står det. Han skulle møte Gud med vår synd. Jeg har lagt merke til hva Jesus sier noen ganger, at måtte ikke Messias. Messias måtte. Det ordet måtte. Og så kan vi spørre, hvorfor måtte han det? Hva var egentlig grunnen til det? Jeg kan love deg det, for jeg har sett det selv. Hvis du får det sanne svaret på det spørsmålet, da dras det slør til siden, og du får se inn i den største herlighet. Det er frelsens budskap. Messias måtte. Det var noe som drev ham. Nå må du få se hva det var som drev ham. Da ser du din frelse. Jeg skal lese den teksten ifra Lukas 24. Og ifra det 13. verset der. I Jesu navn. Og se, to av dem var samme dag på vei til en by som heter Emmaus, og ligger 60 stadier fra Jerusalem. Og de talte med hverandre om alt dette som var skjedd. Og det skjedde mens de samtalte og drøftet dette, kom Jesus selv nær til dem og slo følge med dem. Men deres øyne ble holdt igjen som de ikke kjente ham. Det kan også skje. Han sa til dem, hva er det dere går og samtaler om på veien? De sto da stille og så bedrøvet opp. Den ene av dem som heter Kleopas sa til ham, er du den eneste av dem som oppholder seg i Jerusalem, som ikke vet hva som er skjedd der i disse dagene? Han sa til dem, hva da? De sa til ham, det med Jesus fra Nazaret, en mann som var en profet, mektig i gjerning og i ord, for Gud og hele folket, og hvordan våre ypperste prester og rådsherrer overgav ham til dødsdom og korsfestet ham. Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel, og nå er det alt tredje dagen siden disse ting skjedde. Men så har også noen av våre kvinner forferdet oss. Tidlig dag morges var de ute ved graven, men de fant ikke hans legeme. Så kom de og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av dem som var med oss gikk da til graven. De fant det slik som kvinnen hadde sagt, men han så det ikke. Da sa han til dem, så uforstandig dere er, og så treget hjertet til å tro alt det som profeten har talt. Måtte ikke Messias vide dette, og så gå inn til sin herlighet. Og han begynte fra Moses og fra alle profetene, og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til, lot han som om han ville gå videre. Men de nødde ham og sa, bli hos oss, for det er limer kveld, og dagen heller. Han gikk da inn for å bli hos dem. Og det skjedde da han satt til bords med dem, da tok han brødet, velsignet det og brøt det, og ga dem. Da ble deres øyne åpnet, og de kjente ham. Så ble han usynlig for dem. Og de sa til hverandre, brant ikke vårt hjerte i oss, da han talte til oss på veien, og åpnet skriftene for oss. Og de tok av sted samme stund og ventet tilbake til Jerusalem. De fant der de 11 samlet, og de som var med dem, og disse sa, Herren er virkelig oppstått, og er blitt sett av Simon. De to fortalte da hva som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet. Mens de talte om dette, sto han selv midt iblant dem og sa til dem, fred være med dere. Men de ble forferdet og fylt av frykt, og trodde det var en ånd de så. Han sa til dem, hvorfor er det forferdet? Hvorfor stiger tvilende tanker opp i deres hjerte? Se mine hender og mine føtter, at det er meg selv. Ja, Herre, dette var dine ord, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhetens. Amen. Undelig vel å se hva Jesus viser til for dem, for at de ikke skulle frykte han viser dem deres hender og altså de sår som han fikk for deres synder. Det er grunnen til at de ikke skulle frykte. Og det er grunnen til at du og jeg heller ikke skal frykte. Det er de sår som Jesus bærer på sitt legeme. Og skal du tenke på disse to gilde Jesu disipler som hadde vandret med ham og hørt ham og sett ham. Og så betraktet han nå, i alle fall en periode på 3 år, hadde de vært sammen med ham. Likevel så forsto de altså ikke bedre enn dette her. De hadde altså sine egne tanker om Messias, og det var farget av forkynnelsen i landet. Det vil dessverre si mennesketanker om hvordan han skulle være og te seg når han kom. Det hadde de forestillinger om, og så var han altså ikke sånn. Hva må du tenke på? De tanker vi gjør oss om Herren, i motsetning til hvordan han virkelig er. Og det finner du aldri i dine egne tanker, du finner i ordet. Når han åpenbarer seg der og forklarer seg selv for deg, da lærer du den sanne Messias, den sanne Kristus, å kjenne. Når han viser seg, sånn som han gjorde for dem, se her, mine hender og mine føtter. Og ikke minst dette, at han skulle forløse Israel på verdslig vis, det tenkte de seg altså. Det skulle jo være en slags mektig herfør, altså med sverd, altså med makt, menneskelig makt, skulle han fri Israel ut. Ved å nedkjempe Israels fiende romere, og legge merke til, å frigjøre landet, var det de ventet på. Altså landet, men selv trengte de ikke noe til noen frigjørelse, mente de. De hadde alt i orden. De var jo Abrahams barn, de var jo jøder, og de var jo Israel. De trengte ikke noe. Det var landet som måtte bli frigjort fra denne yttre fienden, altså. Vers 19 i teksten er styrka dem i dette synet. Han sa da til dem, hva da? De sa til ham, det med Jesus fra Nazaret, en mann som var en profet, mektig gjerning og ord for Gud og hele folket. Det var altså denne mektige de forestilte seg, som skulle frigjøre landet ved denne makt han altså hadde. Men det var jo ikke det Israel først og fremst trengte til. Vi har gjerne også våre tanker om hva vi først og fremst er i behov av, eller hvordan Herren er. Men jeg må få si, Gud, fri oss fra våre tanker om ham. For de er feil. Jeg hadde også mine tanker om Jesus, en stor opphøyet en jeg måtte leve opp til. Altså, jeg måtte være på det ene og det andre vis. Legg merke til hva jeg sier da. Jeg måtte. For han var jo sånn og sånn. Da måtte jo jeg. Det var da det minste krav, ikke sant? Når du står overfor en sånn. Han måtte, hørte vi. Og det jeg har fått se, altså ikke tenkt meg til, men har fått se i ordet. Han steg altså ned i min elendighet og synd, og ble meg lik i det han tok på seg, alt mitt. Han selv er altså den som har steget dypest ned for å berge den dypest fallende. Du har aldri falt så dypt, altså med all din synd, at ikke Jesus har vært dypere. For som det står i Guds ord, han bar all verdens synd. Dypere kan du ikke komme. Om all verdens synd ble lagt på din person, altså, så har du likevel ikke falt så dypt at han ikke kunne berge det. Han har vært dypere. Ja, vi har våre tanker som nevnt, men det er slett ikke sikkert Herren ser det like ens som det du og jeg tenker oss. Derfor så opplever vi ofte så for oss forunderlig bønnesvar også. Vi kan be om det ene, og så får vi det motsatte. Når du merker det, og kanskje opplever det. Ja. gikk jo ikke som jeg ba om, sier vi da. Kan hende Herren så hva du virkelig trengte, som du selv ikke så. Du har sikkert lest beretningen om den lamme som de firte ned framfor Jesus gjennom et høl i taket, ikke sant? De åpna en åpning i taket, og så firte den lamme mannen med. Gode venner var det, ikke tvil om det. Hvorfor gjorde de det? Hvorfor bar de ham til Jesus? Kanskje du tenker som dem, det er opplagt det. Det var jo for at han skulle bli lekt fra sin vanførhet, selvsagt. Det var jo det som var problemet hans. Han lå på en båre og var lam. Men hva sier Jesus? Først han sier til denne mannen, dine synder er det forlatt. Så det var hans største behov, altså. Så kan jeg jo spørre deg som er her nå, hva tror du er ditt største behov? Akkurat der du sitter nå. Hva er det å være vanfør her i livet mot det å møte Gud som synder og gå evig fortapt i denne ild som Guds vrede over synden er? Det var det Jesus møtte på denne dagen der ute i Getsemane. Og se hvordan det gikk med ham. Kan det at du har noen legemlige eller psykiske skavanker, kan det stenge himmelen for deg? Nei, slett ikke. Det har ingen betydning, men synden gjør det altså. Om den ikke blir oppgjort og sona, så stenger den himmelen for deg. Se på Jesus i Getsemane og på korset, så får du i det minste en anelse om hva det er å møte Gud med synd. Det er sant. Og vi som har blitt frelst, vi har vel en viss opplevelse av dette her, å stå for Gud med synd. Anfektelse, skrekk og gru. Jeg er fortapt. Har du opplevd det? Det er altså en forsmak på hva det vil si å møte ham og gå, virkelig gå fortapt. Men mannen, han fikk det han trengte, han vet du. Og det gjør altså hver den som kommer til Jesus. Det er løftet du har å komme på. Han ser vårt egentlige behov alltid, om vi ikke ser det selv. Og det er ikke nødvendigvis det vi vil ha, men det vi må ha. Men så står det som kjent om Jerusalem. Og måtte det aldri bli sagt om meg og deg, kjære venn. Han gråt over den. De visste ikke, forsto ikke, hva som tjente til deres fred. Det var det store problemet i Jerusalem. De så ikke og kjente ikke Guds gave, disse religiøse menneskene. De hadde nok med sin religiøsitet. De hadde nok med sin tilhørighet. Er du med i den rette organisasjonen, kanskje? Den rette åndelige bevegelse? Har du funnet noe der? Tror du det skal hjelpe deg på den siste dagen? Nei, langt ifra. Da står du på en grunn som svikter. Men sånn tenkte disse, vi er jo Israel. Israels folke, forstår du, var like gjennomforderva sine synder som det hedningefolket var. Og det var altså Israels største problem. Ikke deres ytre jordiske fiender, selv om det selvsagt var ille. Det var inntatt av en fremmed makt sånn. Men fiendene deres eget bryst, som du har felles med dem. Synden, som skilte dem fra Gud og bandt dem fast under hans vrede og dom. Det var altså dette de trengte forløsning fra, og det var også årsaken til at Jesus kom, eller måtte komme, som han selv sa. Som Lukas 1,77 sier, for å lære hans folk frelse og kjenne ved at deres synder blir forlatt. Det er frelsen, folk. Og jeg undrer meg på hvorfor det er så vidt ukjent midt i menigheten, altså. Holder på med en hel masse ting. Du må komme, og du må bøye deg, du må døpe deg. Jeg vet ikke hva det er for noe, altså, men du må oppleve dette og hent. Så Nei, hva er det du trenger? At dine synder blir deg forlatt, at dine synder blir sona. Ja, men kjære folk, det har jo skjedd det. Dine synder er jo sona. Ja, men da er jo det frelsen. Trenger ikke noe mer. Vi svinger her nok det som Jesus gjorde, men hvor mange er det som tror det? Det må være noe mer. Nei, takk og lov, det er ikke noe mer. Det kan være mye som følger på det livet vårt, selvfølgelig. Alt dette var Gud vil bruke nettopp deg til, og så videre. Men det er ikke det som er frelsen. Det er også frelsen, min venn, at dine synder blir deg forlatt for Jesu Kristi skyld. Ikke ved hva du blir også, men ved hva han ble. Det er frelsens grunnvoll. Gjort til synd for deg, ifølge 2. Korinther 5,21. Han ble gjort til synd for deg. Og så bortkommende var altså disse to disiplene, da, at de sørget over det, og bedrøvet over nettopp det som var til frelse for dem. Så feil tar mennesketanken, altså. Israels forløsning og hedningenes eneste håp, Kristus korsfestet. Så mye altså for mennesketanken. Det er som Jesus sier dem i Johannes 16,20, dere skal gråte og klage, han taler til sine disipler da. Men verden skal glede seg, dere skal sørge, men så kommer dette. Men deres sorg skal bli til glede, altså nettopp det de sørger over, det skulle bli deres største glede. Ja, nettopp deres sorg, det vil si det. Og hva var det? Jo, at Jesus var korsfestet. Hva er det de viser til? Han ble korsfestet, de dømte han til døden. Nå har det gått 3 dager, og vi ser han ikke lenger. Sorg. Men det forsto de ikke da, at nettopp det skulle bli deres største glede. Og la meg få stille et alvorlig spørsmål da. Er det din største glede? Ditt største glede? At Kristus var villig til å dø i ditt sted for at du skulle leve ved ham. Er det din største glede? Eller er det andre sider ved det å være en kristen som er vel så stort? Du skal ikke smyke så snart forbi det spørsmålet, altså. For det er et alvorlig spørsmål. Det setter meg på den plassen jeg hører hjemme. I forhold til det som har med Guds rike å gjøre. Har du en Jesus som kan sette deg i rette skikk og gi deg ære for hva du har blitt i deg selv? Jeg kan si for min egen del i alle fall at når jeg stiller meg inn for en levende Gud, så er jeg nettopp slik som skriften sier, jeg fattes ære for Gud. Jeg står der uten ære for Gud, ved hva jeg er i meg selv, like ens i dag som jeg gjorde da jeg ble frelst for ca. 40 år siden. Ja, hva er min ære for Gud? Det er at Kristus ved troen har tatt bolig i mitt hjerte. Jeg er skjult i ham. Hans blod har renset meg fra all synd. Så jeg regns noe jeg aldri hadde syndet. Sånn står jeg for Gud nå. Men det er jo ikke jeg som har blitt sånn. Det er han som har gjort det. Skjult med Kristus i Gud, som vi hørte her i går. Men vi håpet, sier de, at han var den som skulle forløse Israel, og nå er det alt tredje dagen siden disse ting skjedde. Hører du den mistrøstige ånd som nå var i ferd med å innta disse disiplene i de ordene de sier her. Og nå gikk det nedover. Nå er alt tredje dagen, og enda er han borte. Dette er jo håpløst, ikke sant? De forsto altså ikke forløsningen. De forsto ikke at det var dette som var deres redning. De sier jo det at nå er det alt tredje dagen siden disse ting skjedde, og akkurat ved. Men kjære, nå er det 3 dager siden deres frelse ble fullført. Det var det de egentlig skulle ha sett. Forstod ikke hva det var, altså. Gjør vi det? Virkelig? De så det som et skrekkelig nedlag, og så var de skuffet over Jesus, og skriften vitner om det er mange som skal bli skuffet, slik som blant annet Judas. Alle de som håpet på en annen Jesus enn han som har forløst oss med sitt blod. Judas var jo slik en som ble mer og mer skuffet over Jesus. Han gjorde jo ikke det som han kunne med sin makt. Tenk det at han som var himmelens sønn, da, som han kalte seg, Guds egen sønn, Gud selv steget ned og blitt kjøpt. Tenk at han var villig til å gi seg synderes hender for å dø. Det forsto han ikke. Han kunne slått dem alle ned. Jesus taler til ham, og så sier han, måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet. Så i mange menigheter, særlig karismatiske menigheter, jeg snakker rett ut om det fra verdinneren selv, stå i dag og forkynn dette budskapet. Så skal du se om de blir skuffet. Ja, de gjør det. Det er ikke en sånn en Jesus de vil ha. Hva svarer du som er her nå? Måtte han ikke? Er det noe jeg ser klarere og klarere i alle fall? Det kan jeg i hvert fall vitne om. Det er det at skulle jeg bli frelst, så måtte det være sånn. Jeg har ingen annen Jesus som kunne berge en sånn som meg. Enn han som skriften vitner om. Er det noen annen som har gjort opp med denne synden og tatt den bort? Jeg har i hvert fall ikke vært i stand til det. Og jeg nærmer meg å møte med den hellige jeg også, for hvert eneste sekund som går. Jeg er nærmere dette møtet nå, da jeg satt ned på stolen her i stad, før jeg gikk opp hit. Og når jeg går ned herfra, så er jeg enda nærmere et møte med denne hellige. Hva skal berge meg? Jesus behøvde for så vidt ikke å ha funnet seg i den lidelse som kom over ham, vet du. Eller tror du ikke jeg kunne be min far, sier han. Og så vil han nå sende meg mer enn 12 legioner engler, sier han i Matteus 26,53. Og så kunne han slått ned alt sammen og kunne snudd denne verden totalt om. Og det skal han jo også gjøre en dag. Han hadde en uendelig makt, altså. Men han ga seg frivillig. Hvorfor gjorde han det? Jo, det vil si at det var av hjerte og kjærlighet til fortapte syndere. Som meg og deg. Kan du forestille deg det på dine egne vegne, eller synes du det er helt greit, liksom, at Jesus Messias måtte gå inn i dette, fordi han ville berge deg? Og det var ingen annen måte han kunne berge deg på. Og det er jo det som er anstøtet for mange. Er det så ille med meg? Har du tenkt på det, kjære venn? Når du ser Getsemane, når du ser korset og lidelsen som Jesus går igjennom, og så sier at det var for meg, og du så herlig, ja visst er det det. Men hvorfor, altså hvordan er min tilstand da, når Gud bare kunne frelse meg på den måten? Ser du ikke det? Det er ille. Det er som Luther sier et sted at vi må jo takke Gud for at vi ikke får se dypt nok, altså inn i dypen av hvordan det egentlig er med oss. For da kunne vi ikke ha levd videre. Men vi ser så mye at vi får bruk for Jesus, ikke sant?
Ja.
Ja. Så er han snill med oss sånn, kan du si. Ja. Han går ikke lenger enn han må. Jeg tenker på dette med Paulus som møtte Jesus der ute på Damaskusveien, og så ser jeg møte der. Tenk om han skulle møte enhver synder på den måten. Jeg tror jeg er dødt for min del, hvis jeg skulle møte noe sånt. Det var ganske tøft å komme igjennom den porten, det skal være sant, men så ille var det mye klart. Som det. Men altså nok til at du får bruk for Jesus, og ser dette at det er min eneste mulige redning. Jeg har ingen annen. Dere i meg, sier Paulus, i mitt kjøl, altså, hvor intet godt. Og du, hvor seint det går inn, dette ordet intet. Hvorfor venter jeg meg stadig noe herfra da? Hvorfor venter jeg at Gud kan gjøre noe ut av det som er intet? Nei, han har gitt meg noe helt i stedet for. For dette er intet. Det er altså dette Jesu hjerte som dreier ham til å gjøre det for meg. Eller dette hjertets innhold som du og jeg må få se. Hva Jesu hjerte inneholder. Og det er nemlig rettet på deg, og det er det synet som får ditt hjerte rettet på ham. Som vi leser i 1. Johannes 4, 19, vi elsker fordi han elsket oss først. Du får se inn i det, altså. Da kommer dette som blant annet Øyvind Andersen sa så godt, hjertets rettethet på Jesus. Både dette at han var så uendelig god, full av kjærlighet, at han var villig å gå i døden for meg. Jeg er det ene. Og det andre at det er mitt eneste håp. Rette hjertet ditt mot Jesus, ikke sant? Gjør vel det her i formiddag? Sitte på stolen her og erkjenner i ditt hjerte at skal jeg bli frelst? Skal jeg nå det målet i himmelen? Så må det være ved Jesus alene. Du verden for et salig menneske du er. Du er ikke klar over deg selv. Men høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på deg ser. Ja, føler ikke det, ikke sant? Jeg føler meg ikke verdelig til det, og langt ifra. Jeg burde vært overgitt til Guds fred, ikke sant? Sånn som jeg er. Det er ikke sånn, skjønner du. Det er en som har tatt det bort. Det er det vi er samlet om. Han har kjøpt meg til Gud med sitt blod, det er min kristendom. Og med den går jeg frimodig også den hellige møte da. Jeg skal møte Gud, men jeg frykter ikke for det. For jeg har hørt et ord, et løfte, et budskap, som gjør at jeg går ham frimodig i møte selv når han fikk med seg smørke. Roper du er ikke så at nåden i Kristus deg tilhører må. Så går jeg allikevel for hans ord sier så, sier sangeren videre, at jeg nåde skal få, at min synd i hukommes er med. Nå er det vi er på vei mot folk, vi som har satt vår lit til Jesus. Du er på vei til en nådens trone. Den Gud som taler til deg gjennom ham, han sitter på en nådens trone. Hvem har bruk for det? Ikke den som alt er i orden med, vet du. Hva skal han med nåde? Men Gud sitter på nådens trone. Der har altså den rettferdige ingenting å gjøre. Altså den som er rettferdig i seg selv, da. Den som har noe å bære fram for Gud, liksom. I noe vederlag for sin sjel. Han har jo ikke noe der å gjøre. Nådens trone er jo for dem som er kun syndere, som har nåde for alt. Derfor sier jo Jesus det så enkelt også. Jeg er ikke kommet for å kalle det rettferdige. Jeg har jo ikke noe der å gjøre. Men syndere til omvendelse. Omvendelse, folk, hva er det? Er det denne moralske forbedring vi hører så mye om? Nei, det er ikke det. Omvendelse er rett og slett dette å komme til tro på frelseren. Det er et omvendt menneske. Man vender seg fra sine egne veier, altså. Ikke fra alle synder og alt det der. Jo da, det også. Men først og fremst fra det å tro at man skal nå himmelen på noe annet grunnlag. Enn det han som gikk inn foran deg. Åpnet deg meg. Omvendt fra det. Det er mennesketanker. Det er altså den dyreste løsepengen som kunne gis, og den er altså også for deg. Så vær frimodig, du som ikke har noe annet håp enn Jesus alene. Har du fått frimodighet for Gud på noe annet grunnlag, så sett det nå om ikke du har det. Virkelig. For da det feil grunnlag, og det vil gå virkelig ille med deg. Men det Jesus har gjort i stand for deg, det kan aldri i evighet slå feil. Det er umulig. Jeg er så glad i sånne korte sitater fra Luther, for han var så veldig spesiell når han sa sånne ting. Og så sier han jo det blant annet, det har jeg nevnt mange ganger før, kanskje her også, så sier han det at skal jeg gå fortapt, så må Kristus rives ut av himmelen. Har du noen tro på at det kan skje? Han er jo min frelse, sier han, som sitter der. Og så sier han, når jeg ser på meg selv, kan jeg aldri forestille meg at jeg skal nå himmel og salighet. Men når jeg ser på Kristus, kan jeg ikke forestille meg at jeg ikke skal gjøre det. Ser du det? Det er der det ligger, vet du. Du ser jo i den teksten vi har lest nå, hvordan han vil knytte den til ordet om ham, ikke sant? Han sier ikke, ja, men se, det er jeg som er Jesus, jeg er oppstått, og så videre. Nei, han sier, gjør ikke det. Han viser dem til skriftene hva de sier om ham. For han skal forlate dem, legemlig, her på jord, men ordet blir stående igjen. Se hva det sier. Det som står fast, som han sier, når himmel og jord forgår, for det skal skje. Vi snakker om krig her og der nå, og det er jo så forferdelig, og det er det jo. Vi kan ikke forestille oss det, vi som ikke har vært midt oppe i noe sånt. Det er gru, skrekk og gru. Jeg måtte si det i et tilfelle, hva da når hele verden skal gå under? I ild, i et smell. Hva da? Gud er en fortærende ild imot all synd. Det er det vi står overfor. Og så får du altså dette ordet til løsning. Jesus har sonet for deg, berger deg fra dette som kommer. Hør nå, for det er for deg. Men tenk deg aldri at Gud er ufarlig, for det er han virkelig ikke. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for dette, og vi takker deg, himmelske Far, for at du er lydig. Du sender din sønn hit ned for å sone våre synder. Det var ingen av oss som hadde fortjent det, men du måtte, for du kunne ikke annet. Det var din kjærlighet som drev deg til det. Vi priser og takker deg for det, at vi kan få være her i denne stunden og tro det akkurat som du har sagt oss det, uten å måtte legge noe til. Det priser og takker deg for det.